Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Mircea Sicudean
și Oana Serafim. La Bruxelles, ministrul moldovean de externe Nicu Popescu spune răspicat că locul Moldovei este în Europa și că orientarea politicii externe a Chișinăului este către Uniunea Europeană.
Our only foreign policy orientation is European integration.
Vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Monica Babuc, și cum merg lucrurile în Partidul Democrat.
Și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare. Începem cu știrile.
23 de candidați s-au înscris în concursul pentru cele două funcții de judecători ai Curții Constituționale din partea Guvernului, ridicând la 60 numărul total al candidaților pentru toate cele 6 posturi devenite vacante după demisia in corpore a precedentei componențe a instanței. Guvernul Sandu a publicat astăzi lista candidaților. Inspectoratul General pentru Situațiile de Urgență a anunțat că a fost încheiată astăzi demolarea blocului de la Otaci, din care o scară cu 12 apartamente s-a prăbușit la 19 iunie fără să facă victime. Începând de astăzi are loc înlăturarea deșeurilor rezultate din demolarea clădirii cu 9 etaje. Blocul din Otaci s-a prăbușit parțial după ce subsolul s-a umplut cu apă din cauza ploilor abundente. Anul trecut, o zecime din copiii lumii, adică în total 20 de milioane de copii, n-au fost vaccinați împotriva unor maladii potențial fatale ca pojarul, difteria sau tetanusul, au anunțat astăzi Organizația Mondială a Sănătății și UNICEF. Într-un raport despre nivelul de imunizare la scară globală, agențiile ONU au constatat că de mai mulți ani nivelul de vaccinare stagnează, mai ales în țările sărace sau aflate în zone de conflict. Jucătoarea de tenis Simona Halep a revenit în România după câștigarea turneului de la Wimbledon, unde a învins-o sâmbătă în două seturi în finală jucătoarea din Statele Unite, Serena Williams. Halep, ajunsă în București la bordul unei curse British Airways de la Londra, a fost așteptată pe pistă de personalități ale vieții sportive din România și a ținut o scurtă conferință de presă. Președintele Klaus Iohannis a anunțat tot astăzi că Simona Halep va primi cea mai înaltă distincție a României. Avocați din Bosnia spun că clienților cetățeni turci, unii profesori, riscă să fie expulzați în Turcia pentru că ar face parte din mișcarea clericului Fethullah Gülen. Avocații spun că demersurile împotriva celor 7 turci, cărora li s-ar putea revoca permisele de ședere, au început după vizita la Sarajevo a președintelui Turciei Recep Tayyip Erdogan.
Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet moldova.europalibera.org și pe paginile noastre de Facebook și Adna Klasniki.
Aici Radio Europa Liberă.
Grație progreselor înregistrate de noua guvernare de la Chișinău, Uniunea Europeană se gândește cum să accelereze reluarea asistenței financiare pentru Moldova după blocarea ei din cauza unor lipsuri ale guvernării anterioare. Așa a declarat la Bruxelles astăzi comisarul european pentru bună vecinătate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, după convorbiri cu ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu. Detalii despre acest anunț și cum a fost primit el de partea moldoveană în interviul acordat telefonic de Nicu Popescu de la Bruxelles, corespondentei noastre la Chișinău, Valentina Ursu.
Vestea cea bună care vine de la Bruxelles ca asistența macrofinanciară pentru Republica Moldova din partea Uniunii Europene în sumă de 100 de milioane de euro care a fost blocată în vara anului trecut, ar putea să ajungă acești bani la Chișinău.
Într-adevăr, anul trecut Uniunea Europeană a suspendat asistența financiară pentru Republica Moldova din cauza anulării alegerilor de la Chișinău și atât că astăzi Uniunea Europeană a anunțat deblocarea acestei asistențe care vine în mai multe tranșe, dar acest lucru s-a făcut rapid și în următoarele zile Republica Moldova poate spune cu certitudine că primește din nou asistență europeană.
14 milioane și jumătate de euro vin mai degrabă, iar
exact,
restul...
Este prima tranșă și următoarele tranșe vor veni în lunile următoare și evident ele fac parte din acest proces de relansare a relației dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și sunt un semn pentru sprijinul reformelor care sunt lansate la Chișinău, special pe domeniul anticorupției și dezoligarhizării.
Dumneavoastră ați fost invitat la ședința ministrilor de externe din UE ca un musafir de onoare. Credeți că se schimbă atitudinea UE față de Republica Moldova? Ați promis acolo că sunteți hotărâți să aduceți Moldova chiar și mai aproape de Europa. Cum veți face?
Exact. Atitudinea Uniunii Europene deja s-a schimbat. Este, de fapt, pentru prima dată când un ministru de externe al Republicii Moldova este invitat să fac o astfel de prezentare în fața tuturor ministrilor de externe ai Uniunii Europene. Deci este un semn al sprijinului pe care îl are Republica Moldova în acest context. Nou, politic și geopolitic, o mare parte a ministrilor de externe au intervenit pentru a-și exprima suportul pentru Republica Moldova și acum, evident, încercăm să relansăm cu Uniunea Europeană relația dintre Chișinău și Bruxelles și capitalele europene, astfel încât integrarea europeană să nu fie doar o lozincă uzată și abuzată de actorii politici de la Chișinău, dar să fie o lozincă care se transformă în acțiuni pe care le pot simți cetățenii Republicii Moldova, pentru că prin relația noastră cu Uniunea Europeană, Republica Moldova exportă bunuri în Uniunea Europeană, creează locuri de muncă, prin aceste locuri de muncă sunt plătite salarii, sunt plătite impozite și fără acces pe piața europeană, Republica Moldova și economia ei nu poate exista.
Pentru că ați spus că veți duce Moldova mai aproape de Europa, credeți că va fi cu putință în mandatul dumneavoastră să mergeți cu cerere la Bruxelles?
Moldova trebuie să-și facă temele de acasă. În ultimii ani, Republica Moldova s-a depărtat de Bruxelles, s-a depărtat de normele europene, corupția a crescut, sistemul judiciar a devenit mai politizat și mai corupt. Prioritatea numărul unu este să rezolvăm aceste probleme din cauza cărora Republica Moldova nu a fost luată în serios și a fost izolată de spațiul european.
Dumneavoastră ziceți că veți continua să implementați prevederile acordului de asociere la Uniunea Europeană și că singura orientare de politică externă rămâne a fi cea spre Uniunea Europeană, dar sunteți într-un parteneriat cu socialiștii care insistă și pe ideea unui parteneriat strategic cu Federația Rusă. Credeți că ei sunt tot atât de hotărâți să ducă Moldova pe această cale de integrare europeană?
Acordul de coaliție de la Chișinău menționează explicit faptul că Guvernul Republicii Moldova și Parlamentul și președinția continuă să implementeze angajamentele externe și internaționale a Republicii Moldova, inclusiv acordul de asociere, inclusiv acordul conform căruia cetățenii Republicii Moldova pot călători fără vize în Uniunea Europeană. Asta este geografia noastră, asta este istoria noastră și absolut nicio forță politică de la Chișinău nu poate revizui aceste legături care ne leagă cu Uniunea Europeană, pentru că fără acces pe piața Uniunii Europene, Republica Moldova ar intra într-un colaps economic imediat și aceasta este o realitate care va condiționa comportamentul politic al tuturor forțelor politice din Republica Moldova.
Igor Dodon spune și el că noua guvernare va respecta toate acordurile internaționale în care a intrat, inclusiv acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dar recent a cerut Statelor Unite ale Americii să sprijine eforturile țării ca statutul de neutralitate permanentă să fie recunoscut internațional. Ce ziceți dumneavoastră? E posibil acest lucru?
Republica Moldova este un stat neutru conform Constituției. Niciun guvern anterior nu a revizuit acest statut și nici guvernul actual nu revizuie acest statut constituțional al Republicii Moldova. Deci, în acest sens, datele problemei nu s-au schimbat. S-a mai discutat anterior recunoașterea sau nerecunoașterea acestui statut de neutralitate în plan internațional, dar realitatea rămâne că Republica Moldova este un stat neutru conform Constituției și acest lucru nu se schimbă.
Traian Băsescu, fostul lider de la Cotroceni, spunea că nicio mare putere nu va garanta neutralitatea Republicii Moldova niciodată.
Eu nu pot comenta ce vor decide alte state. Eu știu care sunt realitățile legale și politice de la Chișinău pe care sau le pot comenta sau le pot implementa, dar ce și cum vor decide să facă alte state chiar nu știu.
De la Bruxelles mergeți la Berlin, va începe vizita oficială a primului ministru Maia Sandu în Germania. Ce așteptări aveți de la această vizită?
Aceleași așteptări ca și la Bruxelles. Deblocarea relației Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, cu Germania, cu alte state membre ai Uniunii Europene, astfel încât Moldova să se reînscrie în aceste bune relații pe care le-a avut cu Europa timp de foarte mulți ani, lucru care fac posibil ca integrarea europeană să nu fie doar o lozincă propagandistă, dar și un proces care ne ajută să construim Europa la noi acasă, să luptăm cu corupția și să facem cu sprijinul partenerilor externi, sprijin politic, sprijin economic, sprijin instituțional, sprijin securitar, pentru că doar așa putem răspunde mai bine la doleanțele cetățenilor care vor ca Republica Moldova să fie un stat guvernat corect, fără corupție, fără abuzuri antidemocratice, fără oligarhi. Asta este miza tuturor vizitelor în exterior și a întregii politici externe ai statului nostru.
A fost ministrul de externe Nicu Popescu într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Într-un interviu cu postul nostru de radio, vicepreședinta Parlamentului de la Chișinău, Monica Babuc, a explicat lui Vasile Botnaru care sunt în mare problemele Partidului Democrat din care face parte.
Ar fi cumva nesincer să spun că lucrurile merg bine la moment și toată lumea este mulțumită în partidul din care fac parte, în Partidul Democrat.
Nici n-aveți cum. Vicepreședinții au plecat din funcție.
Au plecat toată conducerea. Mi se pare un gest firesc și, așa cum e la modă la noi, se spune asumat. Din moment ce s-a întâmplat o turnură atât de bruscă a modului în care partidul politic, care are totuși o poziție foarte puternică legislativă de astăzi, 30 de mandate în Parlament, vorbește despre ceva, ca să nu mai vorbesc și absolut cu încredere despre ceea ce spun, că guvernul Filip a fost unul dintre cele mai buni guverne pe care le-a avut Republica Moldova după independență încoace, trebuie să spun că procesul acesta de analiză interioară sau internă la care vă referiți abia a început în PDM. Și cred că lucrurile n-ar fi fost așa de bune, sau rușii spun,
bizdabra,
asta am avut în vedere, să spun că probabil că factorii multiple aduc și oamenii și organizațiile politice și sociale la momente în care are loc un fel de analiză interioară a celor ce se întâmplă. Și la primul Consiliu Național de după aceste evenimente, așa cum cunoașteți, toată conducerea așa, dar demis în frunte cu președintele partidului, domnul Plahotniuc, toți vicepreședinții, secretarul general al partidului, și a fost creat un grup care se ocupă de organizarea congresului extraordinar al partidului, care trebuie să pună punctele pe ei, cel puțin pe perioada aceasta. Eu am vorbit la acest Consiliu Național și am spus că au existat cauze care le putem invoca ca și unele care ar fi catalizat această situație. Nu neapărat au fost ele cele mai principale în această situație. Subliniez acest lucru, dar că le-au catalizat, cu siguranță. Eu am spus că consider, ca și istoric, o situație care dezavantajează clar Partidul Democrat, și acest lucru se vede în perioade istorice, este lipsa unei afinități doctrinare clare. Pentru că atunci când vorbim că partidul a fost creat ca un partid de echilibru pentru ca să tempereze extremele de dreapta și de stânga, ok, putem crede o asemenea poziție în situații istorice anumite.
Asta e teza lui Diacov.
Într-un fel, da.
O recunosc cel puțin.
Domnul președinte Diacov întotdeauna a spus acest lucru, dar mie nu mi se pare corect ca un partid să se conducă mereu de acest postulat. Un partid trebuie să aibă o anumită doctrină, obiective clare, pe care să le urmeze. Altfel, el ajunge în situație că de la perioadă la perioadă trebuie să apeleze la un colac de salvare, cum a fost altădată Marian Lupu, cum a fost după ani domnul Plahotniuc și așa mai departe. Ori lucrurile trebuie să dezvolte altfel atunci când partidul este doctrinar. Am vorbit și dumneavoastră ați spus adineaori că și președintele interimar al partidului a spus acest lucru, că au existat carențe în comunicare, în comunicarea pe intern în partid și în comunicarea pe extern, atât în sursele media, cât și cu comunitatea cetățenilor din Republica Moldova. Adică a existat o comunicare, ca să zic așa, mai schematică, mai lipsită de deschidere totală.
Dar deciziile, cum se luau? Era autoritar domnul Plahotniuc, pentru că nouă ni se servea în ziua de marți o decizie de la tribuna partidului, ieșea domnul Plahotniuc sau cel pe care îl împuternicea și spunea, un guvern o să fie în felul următor. Și ca și cum era dat la o parte și Filip și dumneavoastră, cei care de fapt trebuia să fie decis.
Nu, domn Botnaru, trebuie să vă spun cu absolută siguranță că deciziile erau discutate.
Erau colective?
Absolut. Deciziile erau discutate pentru că dincolo de ședința colectivă a deputaților, miniștrilor și tuturor reprezentanților teritoriilor care se aduna marți, în partid pe interior există aceste departamente care se ocupau de domenii distincte, fie că e vorba de protecție socială, fie că e vorba de economie, fie că e vorba de altceva, care discutau pe interiorul său cele mai dureroase probleme sau cele mai spinoase probleme pe care trebuiau să fie făcuți pași ulteriori.
A fost opinia vicepreședintei Parlamentului de la Chișinău, Monica Babuc, într-un interviu cu Vasile Botnaru. Interviu pe care îl găsiți integral la moldova.europalibere.org. Este ora 21:15. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
În minutele următoare, o revista presei de la București și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Toate emisiunile noastre le puteți găsi mereu la noi pe site la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, în anul 2018, nu au fost atestate progrese în ceea ce privește combaterea torturii și relelor tratamente, iar pe unele aspecte s-a constatat înghețarea sau chiar înrăutățirea situației în pofida eforturilor autorităților de a îmbunătăți situația la capitolul respectarea drepturilor persoanelor aflate în locurile de detenție. Sunt câteva concluzii din raportul Consiliului pentru Prevenirea Torturii pentru anul 2018. Relatează Ala Ceapai.
Penitenciarele continuă să fie suprapopulate și impun condiții degradante pentru deținuți. Despre condiții de detenție adaptate la nevoile speciale ale deținuților cu dizabilități, nici că poate fi vorba. Pe total, penitenciarele nu întrunesc standardele naționale și internaționale, au constatat experții de la Consiliul pentru Prevenirea Torturii, care au vizitat pe parcursul anului trecut 26 din cele 61 de locuri de detenție din Republica Moldova. Ei au identificat mai multe probleme sistemice. La reținere, polițiștii aplică deseori disproporționat forța fizică sau mijloace speciale din dotare. Detenția preventivă se aplică peste termenul legal. Examinarea medicală în detenție nu este asigurată, iar deținuții sunt informați doar formal despre drepturile pe care le au. Experții au mai constatat că deținuții nu dispun de mecanisme sigure de adresare către procurori, avocatul poporului sau ONG-ul pentru a semnala acte de tortură sau rele tratamente. Experții se arată îngrijorați de creșterea substanțială a numărului de petiții către Administrația Națională a Penitenciarilor. Numărul petițiilor față de condițiile de detenție a ajuns în 2018 la peste 800 față de 124 în 2017. Tortura și rele tratamente au fost invocate în 270 de petiții față de 43 în 2017. Accesul la apă pentru deținuții este limitat, iar în multe penitenciare aprovizionarea cu apă este dificilă. În toate penitenciarele s-au constatat probleme ce țin de cantitatea și calitatea alimentației. Mai mulți deținuți au spus că preferă să-și pregătească propria hrană cu produse primite de la rude. Problemele de bază cu care se confruntă sistemul penitenciar este infrastructura învechită și finanțarea insuficientă, spune Dumitru Rusu de la Consiliul pentru Prevenirea Torturii.
În prezent are loc reforma care, aparent, ca rezultat, acoperă deficiențe cu referire la condițiile de trai. Până în prezent, acestea erau precare, în majoritatea izolatorilor din țară. Erau situații când persoanele erau deținute în izolator, fără a avea acces la o fereastră, fără a avea canalizare sau alte circunstanțe. Grație, de fapt, intervențiilor europene, avem posibilitatea să fixăm aceste deficiențe într-o bună parte.
Concluzii similare se regăsesc în raportul Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane ori Degradante, care a întreprins o vizită ad hoc în iunie 2018 în Republica Moldova. Comitetul a constatat că Moldova nu a înregistrat mari progrese de la ultima vizită din 2015 a experților. Ei și-au exprimat îngrijorarea în special față de, citesc, fenomenul unei ierarhii informale a deținuților în sistemul penitenciar, care a înflorit într-o întreprindere criminală orientată spre profit. În raport se mai spune că ierarhiile informale ale deținuților pot avea consecințe grave asupra întregului sistem penitenciar și a societății în ansamblu. În 2018, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat 33 de hotărâri ce vizează Republica Moldova. Din cele 46 de violări constatate, 13 se referă la interzicerea tratamentului degradant, inuman și a torturii. 27% 10% din totalul condamnărilor la CEDO au la bază cazuri de tratament degradant, inuman și tortură. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Despre cele mai importante articole din presa de la București ne spune mai multe Tania Radu.
Comentatorul Cristian Unteanu, care scrie pe blogurile Adevărul, discută recenta decizie a Curții Europene de Justiție, care a anulat sancțiunile împotriva lui Victor Ianucovici și unora dintre cei mai apropiați susținători ai săi. Acestora li se deblochează conturile, li se ridică interdicția de acces la diverse proprietăți în străinătate. Aceste sancțiuni au fost prelungite an de an de șefii de stat sau de guvern din cele 28 de state membre. Cristian Unteanu socotește că decizia e aproape o lovitură de baros dată credibilității Revoluției Portocalii din Ucraina, care cel puțin în momentul inițial a transmis lumii întregi că, cităm, s-a ieșit la luptă din disperare împotriva politicianului corupt Ianucovici și a clicii sale de hoți care au furat din averea poporului, pe care l-au lăsat să trăiască în mizerie, am încheiat citatul. Revoluția Portocalie a declanșat și promovarea temei corupției în prim plan în statele din regiune. Ori, acum s-a pus un, cităm din nou, uriaș semn de întrebare asupra tuturor deciziilor fundamentale ale Consiliului European, cea mai înaltă și ultimă instanță decizională a Uniunii Europene. Precedentul creat ar putea duce la contestarea tuturor deciziilor de sancțiuni la adresa unor persoane, dacă se poate dovedi cumva că tribunalele naționale nu ar fi respectat întocmai Carta Europeană a Drepturilor Europene. E al doilea element important, mai scrie Unteanu, care redefinește raporturile de forțe în regiunea noastră, după ce soluția Chișinău a devenit operabilă și permite actorilor semnificativi să se gândească cu oarece optimism la un viitor negociabil între cine știe și poate să facă asta. Am încheiat citatul. Politologul Vladimir Tismăneanu a acordat un interviu Magdei Grădinaru la ziare.com. Tismăneanu constată că Grecia a tras concluziile din alegerile pentru Parlamentul European, România nu. Trist, dar nu s-a schimbat mai nimic. Klaus Iohannis continuă să urmărească intens și mai ales cu mare atenție diversele ticăloșii comise de un guvern pe cât de nemernic, pe atât de inept, a fost un citat. Iar opoziția continuă, cităm din nou, să se caute pe sine într-un joc al așteptării, sperând că într-un fel sau altul paramălăiață va cădea în gura lui Nătăfleață. Am încheiat citatul. În publicația Reporter Global, Ovidiu Nahoi demontează un refren comod, și anume că vestul bogat și arogant a conspirat la împărțeala posturilor de conducere în Uniunea Europeană împotriva unei Europe centrale și de est dinamice și iubitoare de adevărate tradiții europene. Jurnalistul remarcă schimbarea bruscă de optică a polonezului Donald Tusk, care acum a salutat entuziast varianta Ursula von der Leyen ca viitor președinte al Comisiei Europene. La fel și reacția liderului de la Budapesta, Viktor Orban, pentru care nominalizarea nemțoaicei este o victorie pentru regiune și propriul guvern. Nahoi consideră că în spatele acestor reacții stă satisfacția că s-a evitat nominalizarea lui Hans Timmermans. Timmermans, cităm, a fost blocat de cele patru țări din grupul de la Visegrad, Republica Cehă, Ungaria, Polonia și Slovacia, fiind perceput ca birocratul de la Bruxelles care se bagă prea mult în afacerile interne ale țărilor membre. Ori acestea nu se acomodează cu metoda. Au lideri influenți care se bazează pe un puternic sprijin electoral la ei acasă. Și speră că Ursula von der Leyen nu va mai pune anticorupția pe primul loc în agenda. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu și o nouă pagină a dicționarului de sunete rare.
Sing Sing este o trupă din Coreea de Sud care combină muzica tradițională coreeană cu rock-ul psihedelic, cu glam rock-ul și cu muzica disco. Grupul a fost înființat în 2010 și a intrat în circuitul internațional după ce a cântat în cadrul celebrei serii NPR's Tiny Concerts și la una din edițiile festivalului Global Fest de la clubul Webster Hall din East Village, Manhattan, New York. Tobe, gitară, gitară bas și trei soliști vocali, o doamnă și doi domni, dar niște domni care apar pe scenă îmbrăcați în doamne. Mai precis în acea costumație specifică faimoșilor travestiți numiți în spațiul anglofon și mai ales în Statele Unite drag queens. Bărbați care poartă garderobe, accesorii vestimentare și machiaje feminine extravagante, strălucitoare, uneori void țipătoare. Doar că în cazul Sing Sing, acest tip de costumație nu are nimic de a face cu extravaganța acelor drag queens, ci cu un anume tip de șamanism corean. Himon Lee, unul din soliștii vocali de la Sing Sing, a explicat la National Public Radio, NPR din Statele Unite, că în arta tradițională coreană, șamanii bărbați, numiți baksu, au corp masculin, dar pentru că sunt mediumuri, au nevoie de mai mult decât o singură identitate sexuală, pentru că ei canalizează atât spirite masculine cât și spirite feminine. Când joc un personaj feminin și cânt, trebuie să trec peste faptul că sunt cântăreț, sorikun în limba coreană, și încerc să fac tot ce pot ca să aduc o notă cât mai neutră și unisex cântării. Poate suna prostește, dar simt că reîntorcându-mă la sensibilitățile mele din tinerețe, când îmi plăcea Madonna, ajută, a spus Himon Lee la NPR. Noi ascultăm acum Sashi Aengyosori, piesa care deschide EP-ul omonim lansat de Sing Sing în 7 august 2017, cu precizarea că în varianta de pe internet a acestui articol veți găsi versiunea video a concertului Sing Sing la NPR's Tiny Concerts din același an 2017. Căutați deci dicționarul de sunete rare la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatate.info.
Mai multe spitale din țară, dar și instituții importante responsabile de diverse domenii ale sănătății sunt conduse acum de directori interimari. Printre acestea, spitale raionale, municipale și chiar republicane, precum și Agenția Națională pentru Sănătate Publică, dar și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Unele instituții au directori interimari deja de mai bine de 9 luni. La alte spitale au fost arondați temporar conducători de la alte instituții medicale. Actualul guvern a făcut primul pas și a emis un aviz pozitiv la proiectul de lege. lege ce prevede modificarea pachetului de legi antitutun. Mai mult, executivul nu doar susține inițiativa legislatorilor de a năspri prevederile legale pentru promovarea dispozitivelor de tip IQOS, ci propune și completări esențiale care să descurajeze fumatul. Proiectul de lege vine să repare prejudiciul grav adus legislației în anul 2017, când un deputat al PD a propus, iar Parlamentul a votat fără să-și pună deloc întrebări, intrarea pe piața Republicii Moldova a dispozitivelor de fumat care nu ard. Republica Moldova are tot mai puțini oameni. Potrivit indicatorilor preliminari ai Biroului Național de Statistică, în țară trăiesc acum ceva mai mult de 2.680.000 de cetățeni, cu aproape 190.000 mai puțin decât în anul 2014. Bărbați sunt mai puțin decât femei, se nasc mai puțin copii și respectiv mor mai puțini oameni. Specialiștii de la statistică spun că în ultimii 5 ani au crescut și fluxurile migrației. În fiecare an, aproape 2% din populație migrează, spun datele Biroului de Statistică.
Cu recomandările din presă, cu Silvia Rotaru de la sănătate.info, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii emisiunii de la această oră, Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.